Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje emisije Autogram. Godine 1919. slavni francuski kompozitor Maurice Ravel je završio komponovanje svoje jedine koreografske poeme, dela koje nosi naziv La Valse, odnosno Valcer. Gotovo u isto vreme bile su završene kako orkestarska, tako i verzije za solo klavir i dva klavira. U toj četvororučnoj verziji je valcer prvi put izveden. Svirali su sam Ravel i Alfredo Casella u Beču, oktobra 1920. godine. Orkestarsku verziju je prvi put čula pariska publika u decembru iste godine u izvođenju orkestra Lamure. To što je premijera bila u Beču ima naravno neke simbolike, jer je valcer Ravel i započeo da piše 1906. kao simfonijsku poemu u časti Johana Strausa, kralja valcera, koji je preminuo 7 godina ranije. Upravo zbog pomenute posvete, Ravel je svoje delo prvobitno i nazvao Beč. To je, međutim, bilo pre 1914. Po završetku Prvog svetskog rata, ovaj grad, kao i Evropa i život u njoj su se toliko drastično promenili da je originalni koncept morao da bude promenjen. Tada se okrenuo i kompoziciji koju je nazvao La Valse i o kojoj je govorio kao o apoteozi bečkog valcera, sa kojim je u njegovoj svesti pomešan fantastični vrtlog sudbine. I zaista, iako se u valceru osjeća više nego snažan eho Johana Strausa, glavna tema se recimo oslanja na Strausov valcer zasnovan na temama iz operete Princ Metuzalem, taj sudbinski vrtlog je celo delo odveo na mračniju stranu, davši mu i jedan mračniji kvalitet. Početkom naredne decenije Ravel je sa slavnim baletskim impresarijom Sergejem Diagiljevim, sa kojim je 1906. sarađivao na baletu Daphnis i Chloe, razgovarao o nameri da La Valse postavi kao balet. U aprilu 1920. godine je sa pijanistom Marcelom Meyerom predstavio svoje delo društvu u kojem su bili i Poulenc, i Stravinski i koreograf Leonid Massin. Diagiljev je poemu tada proglasio remek delom, ali ne i baletom. To je portret, slika baleta, izjavio je dodavši da bi Ravelov scenario bio preskup za produkciju. Prema svedočenju Poulenca, Stravinski nije rekao ni reč, kao ni Ravel koji je ustao, uzeo svoje note i otišao, nikada ne oprostivši Diagiljevu. Iako Diagiljev nikada nije promenio svoje mišljenje o valceru, ova je kompozicija nekoliko puta bila postavljena kao plesna produkcija. Ida Rubinstein, recimo, za koju je kasnije Ravel komponovao Bolero, je nekoliko puta u Parizu izvodila valcer, svaki put sa drugačijom koreografijom i dekorom. Sam Ravel je odobrio većinu tih plesnih verzija, osim jedne iz 1929. kada je koreografu i scenografu zamerio nepoštovanje onoga što je precizno naveo u uvodu za partituru. Ravel je naime tačno naznačio da se radnja odvija na carskom dvoru oko 1855. godine, da muzika zapravo dočarava parove koji plešu, najpre u izmaglici koja potom polako nestaje, da bi na kraju bili obasjani jakom svetlošću raskošnih lustera. Ispod površine te raskošne spoljašnjosti i ove muzike nazire se zlokobna atmosfera ili, kako je jedan analitičar zabeležio, od sredine dela parovi kao da plešu na vulkanu. Kroz dva dela poeme, niz karakternih varijacija nas vodi u balske dvorane Beča, kroz najpre nepretenciozne fakture i zvuk Strausovih valcera, koje Ravel potom odeva u nova i zanimljiva orkestarska i harmonska rešenja. Ubrzava se i tempo koji simbolično dovodi do završne kode u formi posmrtnog plesa. U kontekstu Ravelovog posleratnog stvaranja izgleda da nije teško u ovoj partituri otkriti ne samo motiv smrti, kako u diskusiji Ravel, čovjek i muzičar iz 1975. navodi Herbie Orenstein, već i odraz razvalenog sna u kome se svet koji simbolizuje carski dvor pretvara u prašinu na vrhuncu snage i zabave bez radosti. La valse, odnosno valcer, se također tumači kao jednostavačna predstava rađanja, propadanja i uništenja jednog muzičkog žanra, to jest upravo valcera. Sam je Ravel doduše odbijao da delo definiše kao metaforički prikaz posleratne Evrope, govoreći da, pored svih tumačenja, ovaj ples može zvučati tragično kao bilo koje drugo osjećanje koje je dovedeno do ekstrema, da bi u ovoj kompoziciji u stvari trebalo vidjeti samo ono što muzika izražava, jednu uzlaznu zvučnu progresiju kojoj scena dodaje svetlo i pokret. U današnjoj emisiji Autogram Radio Beograda 2 imat ćete priliku da slušate koreografsku poemu La Valse ili Valcer Morisa Ravela u izvođenju Parijskog orkestra kojim diriguje Daniel Barenboim. Thank you. Poštovani slušalci, u izvođenju Parijskog orkestra kojim je dirigovao Daniel Barenboim slušali ste koreografsku poemu La Vals, odnosno Valcer, Morisa Ravela. U nastavku ćemo emitovati još jedno delo koje poput ovog postoji u verzijama i za klavir i za orkestar, bit će to kompozicija Kuprenov grob. Ovu svitu, zasnovanu na baroknoj tradiciji, komponovao je Ravel u periodu od 1914. do 1917. godine. Svaki od šest stavova, preludium, fuga, forlana, rigodon, menuet i tokata, je posvećen uspomeni na kompozitorove prijatelje koji su poginuli u Prvom svetskom ratu. 1919. godine Ravel je napisao i orkestarsku verziju u kojoj je izostavio dva stava, fugu i tokatu, koje su u godinama koje su usledile mnogi umetnici aranžirali i predstavili publici. Među njima je i slavni mađarski pijanista i dirigent Zoltan Kočiš, koji je delo u cjelini i snimio sa orkestrom Mađarske filharmonije. Upravo taj snimak danas slušamo u emisiji Autogram.
Thank you.
Mađarske filharmonije kojom je dirigovao Zoltan Kočiš, slušali ste kompoziciju Kuprenov grob Morisa Ravela. A minute do kraja današnjeg autograma ispunit će bez sumnje najpoznatije delo. Ovo kompozitora je jedno od najpopularnijih u celokupnoj istoriji muzike, Bolero iz 1928. godine, inače jedno od Ravelovih posljednjih ostvarenja. Slušat ćemo snimak filharmonije orkestra kojim diriguje Giuseppe Sinopoli.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušaoci, bio je ovo bolero Morisa Ravela koji smo slušali u izvođenju Filharmonija orkestra pod upravom dirigenta Giuseppa Sinopolija. Time je današnji autogram završen. Pozdravljaju vas Ognjen Škrbović i Maja Čolović-Vasić.